Milí posluchači, vítáme vás v seriálu věnovaném knihám, které vydala Nová Akropolis. Dnes o knize Veslovat proti proudu od profesora Livragy. O autorovi. Jorge Ángel Livraga, autor knihy, který se narodil v roce 1930 v Buenos Aires, promoval z filozofie, historie a archeologie. V roce 1951 získal v Argentině státní cenu za poezii, byl akademickým členem Filobyzantské univerzity, nositelem Kříže Paříže za vědy, umění a literaturu, čestným ředitelem archeologického muzea Rodrigo Caro ve Španělsku, což jsou jen některé tituly, jež vypovídají o jeho vědomostech a eklektickém zaměření. Byl zakladatelem mezinárodní organizace Nová Akropolis a vedl ji až do své smrti v roce 1991. V rámci své rozsáhlé kulturní a humanistické činnosti napsal četné knihy, práce a eseje, měl mnoho přednášek a besed, stejně jako i velký počet kurzů po celém světě. Z množství jeho publikací vyšly v češtině Téby, Moázy Pes, Ankor, Poslední princ Atlantidy, Alchymista, Elementálové, Duchové přírody. Všechna jeho díla byla kromě španělštiny vydána i v mnoha dalších jazycích, například v angličtině, němčině, italštině, francouzštině, řečtině, portugalštině, ruštině, chorvatštině, maďarštině a jiné. Vesluj proti proudu je knihou hlubokomyslných filozofických úvah. Kniha osloví čtenáře, kteří se chtějí zamyslet nad současným světem a zároveň se ponořit do svého nitra. Všichni občas toužíme vyniknout, vystoupit z davu, postavit se zažitým zvykům, nesmyslným módám a masovosti, ale nevíme, jak to udělat, nebo se tohoto kroku obáváme. Profesor Livraga vnímá každého člověka jako jedinečnou bytost, která díky poznání sebe sama a odhalení svých latentních schopností může najít hluboký smysl svého života a realizovat své nejskrytější sny. V řádcích i mezi řádky knihy najdeme mnoho povzbuzení a příkladů toho, jak veslovat proti proudu. Být jiný, odlišný, vyžaduje odvahu. Nejde ovšem o odlišnost za každou cenu, o výraz vzdoru proti všem a všemu, ale i o ušlechtilou touhu člověka přispět ke kráse a dobru tohoto světa. Takového hrdinu přirovnává autor symbolicky k obrazu lodi, která dokáže v případě potřeby plout i proti proudu, pokud tento unáší svět do bahnitých zátočin mrtvé vody. Loď vždy směřuje do čistých vod, které odrážejí třpit slunce nebo hvězd, nových příležitostí a velkých děl, nebo se vrací do bezpečných přístavů poznání a moudrosti, odkud čerpá inspiraci k dalším cestám. Ukázka z knihy. Kapitola první. Filozofie. Umění být vždy filozofem. Je to umění prakticky ztracené. Byli jsme odkojeni a vychováni ve zmatku a odcizení, zakládajícím se na neustálé změně, za nepřetržitého běhu pod hrozbou nudy či fantazií naší psychy. Starý svět, z něhož všichni pocházíme, se nás stále křečovitě drží svými zvyky bez obsahu, svými smlouvami, svým kolísáním mezi náboženskými formami už zbavenými obsahu a ohlubujícím materialismem. Mnozí z nás postrádají schopnost zastavit se a pozorovat své okolí, což je jedna z forem pozorování sebe sama, a tak neustále běžíme, všechno pošlapávajíce, aniž bychom se zamysleli a byli skutečnou součástí úrovně přírody, která je projevem božského plánu, jenž nás řídí. Ztratili jsme také lásku k věcem blízkým, našim a malým, intimním a vlastním, které posilují mysl a hřejí u srdce. Věřím, že je nezbytné toto zapomenuté umění znovu získat. Je dobré mít Platóna pod paží, tajnou nauku na dosah ruky, dobrou knihovnu plnou rad, ale je to všechno? Znamená snad být filozofem, studovat, vyučovat, přednášet, být poučován o skrytých věcech? Ano, částečně. Je třeba žít skutečnost. A k tomu nestačí ani pózy, ani zdrženlivost, ani jejich opak. Vím, že jsou nezbytné též jiné malé velké věci. A proto vám navzdory svému ostychu a plachosti chci vyprávět svou malou zkušenost, která je možná nepřenositelná, ale nabízí vám ji v naději, že vám bude užitečná. Před několika měsíci jsem byl na ostrově Majorka, kam jsem se odebral napsat svou další knihu a nasát starodávnou magii moře. Moji společníci se vydali na nákup věcí, které jsme všichni potřebovali, ale jelikož jsme nenašli místo na parkování, zůstal jsem v autě, abych ho v případě nutnosti přeparkoval. Stmívalo se. Po hlavní ulici rybářské vesničky, která se v létě mění na prázdninové středisko, kolem mne procházelo množství turistů. Z již potemnělé příčné ulice, v níž jsem se nacházel, jsem mohl všechno anonymně pozorovat, jakoby z jiné dimenze. Viděl jsem lidi, kteří pospíchali směrem doprava a další, kteří je míjeli, kráčejíce doleva. Auta, kola a motorky se mezi proudy lidí snažili kličkovat. Viděl jsem páry mladých, jak se tisknou v opojení lásky jeden k druhému a také staré lidi, jak sdílí svou pomalou chůzi a snad i své vzpomínky. Některé děti pobíhaly a bavily se hrami, které jsou pro dospělé záhadou. Přemýšlel jsem o tom, že kdyby se někde nacházela pravda a kdyby byla vidět, všichni by ve stejném směru kráčeli k ní. Proto mi chůze lidí, na níž jsem se díval, sdělovala, že pravda není tím, co hledají. Možná se každý z nich pokouší přiblížit své vlastní pravdě, své touze nebo čemukoliv jinému. Viděl jsem též první hvězdy, jak putují po nebi, a starou plachetnici, jak v loděnici nehybně čeká na další plavbu. Zmocnil se mě neobvyklý pocit. Věřím, že lze uskutečňovat filozofii, aniž bychom si připomínali Herakleita nebo Kanta. Určitým způsobem jsem vnímal neustálý pohyb věcí, lidí v hledání, které přestože bylo možná nevědomé, nestrácelo na své hodnotě. Samotný Bůh byl ve všech, v jejich cestách, v jejich nadějích a v jejich nostalgiích. Bylo by velkou chybou ztratit příležitost vnímat Boha a ještě horší přestat být filozofem. Neboť takto si mohu uvědomit tyto věci, o nichž vám vyprávím, a další, o nichž mlčím, neboť nenalézám slova, abych je vyjádřil. Pocítil jsem silné spojení se všemi. Jak říkal Nervo, všichni byli jakýmsi záhadným způsobem mými bratry, Bůh, já sám, život, čas, prostor. Byl jsem dítětem a běhal jsem ulicemi. Byl jsem mladíkem a nadšeně se, duchem nepřítomen, po nich procházel. Byl jsem starcem a vleka nohy po tisícekrát prošel mluvíce německy, anglicky, francouzsky, španělsky, italsky, švédsky. Byl jsem na nebi s hvězdami a zároveň v podobě staré bárky uvízlý v loděnici. Vím, že jsem se na několik minut dotkl velké pravdy, neochvějné jistoty, klidu i neklidu. A vím, že jsem byl filozofem, bez ohledu na tituly, pocty a knihy. Ano, pouze filozofem. Bylo to tak krásné. Proto vám o tom vyprávím. A pokud někteří nechápou to, o čem píši, ať se tím netrápí. Ani já to nechápu. Prostě vám vyprávím jistou malou blízkou intimní zkušenost, kterou však vnímám jako nesmírně důležitou. Stane se snad součástí onoho ztraceného umění být filozofem na kterémkoliv místě a v kterémkoliv okamžiku. Upřímně věřím, že ano. Zkus to někdy. Nebudeš toho litovat. Život po smrti. Téma života po smrti bylo příčinou nových proudů výzkumu jak v Evropě, tak i v USA a nejenže vyvolalo nové otázky, nýbrž se aktuálními znovu staly i otázky staré. Existují takové, které zaujímají výsadní postavení nad všemi otázkami filozofickými, náboženskými nebo metafyzickými. Kdo jsem? Odkud přicházím? Kam směřuji? Každý z nás se jistým způsobem, bez ohledu na svá přesvědčení, bez ohledu na to, co víme nebo co si myslíme, že víme, ocitá před jistou formou vnitřního boje, před střetem protichutných podstat. Z jedné strany se cítíme oduchovnělí, zdá se nám, že jsme něčím, co je zcela mimo tento svět, že jsme tu jako na návštěvě, že bychom měli žít pouze pro hudbu, poezii. Z druhé strany v nás přesto existuje jistá biologická část, animální část, pozemská část, která nás pohání k tomu, abychom žili zde, nyní, abychom uspokojili své touhy co nejrychlejším způsobem a abychom cítili neustálou úzkost z více či méně blízké perspektivy smrti. Je zřejmé, že tyto sklony závisejí na kultuře, na vzdělání, na tom, jak jsme o tomto tématu rozjímali, zda jsme se více nebo méně od těchto protikladných prvků osvobodili, avšak většinou se nás všech dotýká přítomnost smrti blízkých bytostí nebo možnost smrti vlastní. Přestože jsme možná obavu z této smrti už teoreticky překonali, je očividné, že tato obava, kterou někteří evropští filozofové nazývají nepřetržitý agonistický stav člověka, je vlastní lidské bytosti, neboť zjevně žádná jiná živá bytost nemá ve své psychice zahrnutý tento agonistický aspekt, ani stromy, ani zvířata, ani jiná z bytostí, které známe. Zvířata a rostliny rostou. Rozvíjejí se, rozmnožují se a umírají přirozenějším způsobem, netrpí žádnou úzkostí. Jediná úzkost, jež se v nich rodí, je z fyzické bolesti, kterou jim může způsobit zranění a nemoc. Avšak neznají strach, vyjma extrémních případů, když je nebezpečí bezprostřední, což znamená, když se je někdo chystá podříznout nebo zabít. Běžně se však zvířata smrti nebojí a jak lze vidět na základě toho, co o nich prozatím víme, dokonce ani nevnímají své stáří. Stáří pro ně není synonymem pádu, který končí smrtí. Život je pro ně stále stejný, nebo, jak to říkal Siddhartha Gautama Buddha, od okamžiku, kdy se narodíme, začínáme umírat. Přejdeme nyní k samotnému tématu. Musíme se nejprve stručně podívat na to, co si člověk v průběhu dějin o životě a smrti myslel. Uvedeme tři základní postoje, které lidstvo během celého svého rozvoje ohledně života, smrti a možné reinkarnace zaujímalo. První postoj se týká reinkarnace. Všechny starodávné národy, všechny primitivní národy, všechny klasické národy, všechna náboženství ve svých počátcích podporovaly teorii reinkarnace. Dokonce i křesťanské náboženství do 5. století tuto teorii uznávalo, což zapříčinilo různé rozkoly. V rámci hebrejského náboženství vždy existovaly dva velmi silné proudy, interní neboli vnitřní proud, který rozvíjel učení kabaly a zcela exoterní vnější proud, jenž dokonce popíral nesmrtelnost duše těch žen, které neměly mužského potomka. Tyto proudy se mísily, dokud po 3. století v rámci oficiálního křesťanství, v rámci katolického křesťanství, apoštolského a římského, jak se mu dnes říká, nebylo nařízeno existenci reinkarnace popírat. Avšak všechny starodávné národy, ať už to byly Sumerové, z amerických národů alespoň ty, které jsou nám známé, Egypťané, Indové, kteří tomu dodnes věří, Číňané nebo Japonci, věřili v reinkarnaci. Jedni dle jednoho vzoru, jiní dle jiného, s těmi či o němi detaily. Velké osobnosti, které známe, přímo o teorii reinkarnace učili. Pythagoras, Platón, Aristoteles, učitelé na východě, jako byli Konfucius, Lao Tse, Buddha a mnozí další. A mezi moderními nacházíme Nietzscheho, Schopenhauera a další filozofy, kteří též tuto starou teorii podporovali. Proto jí chceme poskytnout správné místo, neboť je zjevné, že primitivní společnosti, nebo alespoň ty, které my za primitivní nebo prvotní pokládáme, věřili v teorii stěhování duší, tedy v to, že se duše znovu rodí. Z toho vzešly všechny složité teorie, které dnes na západě trochu zjednodušujeme. U Indů teorie o karmě, neboli akci a reakci, teorie o dharmě, zákonu, který nás všechny řídí, a teorie o sádhaně, neboli cestě, kterou všichni musíme nevyhnutelně projít. Pro starodávné národy byl člověk nesmrtelnou bytostí, byl vtělením Boha nebo byl jistým způsobem z Bohy spřízněn. Mohu vám uvést jednoduché příklady, které máme na dosah, jako jsou Homérova díla Ilias a Odysea. V Iliadě a Odyseji je v základním boji v tématu týkajícím se trojské války v obsazení města Ilion zahrnut nejen boj lidí, nýbrž i bitva bohů, kteří se mezi lidi mísili. Vzpomeňte si, že o Juliu Cézarovi se říkalo, že pochází z Venuše Afrodity, a neříkalo se to jen symbolicky. Znamená to, že věřili, že bohové v jistém smyslu navazují kontakt s lidmi tak, že se materializují. A jistě víte, že Alexandr také tvrdil, že je synem egyptského boha Amona a nikoli Filipa, což je teze, o níž byli historikové nuceni přemýšlet, když zjistili, že zemřel v 33 letech a předtím již dobyl celý svět, a že ve 12 nebo 13 letech už velel vojsku a vyhrával bitvy. Je zřejmé, že existovali výjimeční lidé, kteří znovuzrození z úcty ke starým teoriím o reinkarnaci podnítili. V různých posvátných dílech, od Bhagavad Gita po staré řecké spisy, se objevují lidé, kteří jsou podrobeni pokušením, aby zjistili, zda jsou reinkarnacemi lidí ještě starších, jako je například napnout určitý luk, vystřelit šíp, podrobit se řadě nezbytných cvičení nebo nalézt skryté věci. Druhou teorii bychom mohli nazvat teorie náboženská. Říkám náboženská ve smyslu vnějšího náboženství, ve smyslu exoterního náboženství, ve smyslu takových náboženství, s jakými se dnes setkáváme na západě. Křesťanským náboženstvím, muslimským náboženstvím, hebrejským náboženstvím a tak dále. Tato náboženství v současnosti reinkarnaci popírají. Tvrdí, že duše je nesmrtelná a že se rodí s tělem. Když duše opustí tělo, pokračuje ve směru k Bohu nebo směřuje do Adamova ráje nebo tam, kde se nachází 7 hurisek, které ji očekávají, nebo odchází na nějaké jiné místo, avšak vždy byla duše stvořena s tělem. Tvrdí, že může existovat nekonečné tvoření duší a dle některých náboženských postojů se všechny, včetně těch vtělených, znovu shledají s tělem u posledního soudu, což je také jistá forma teorie reinkarnace. Současné křesťanské doktríny zastávají názor, že jakmile jednotlivec zemře, duše neodchází do ráje, pekla nebo očistce, nýbrž se nachází v jakémsi očekávání dne posledního soudu. Tento den bude mít tedy možnost vstoupit do jedné ze dvou konečných částí. Část, která je přechodná, je očistec. Dvě konečné části, nebe a podsvětí, jsou absolutními hodnotami věčného štěstí a věčného neštěstí. Avšak i tyto představy jsou hmotné. Z toho plyne, proč například současní katolíci zakazují spalovat mrtvé, neboť zastávají názor, že jednou budou z tohoto zvláštního důvodu dočasné hibernace vzkříšení a všichni se znovu shledáme. Uvědomte si, že to představuje řadu obtíží, dokonce i ohledně počtu lidí, neboť by toto znovu setkání mohlo být tak strašné, že by někteří z nás raději odešli do podsvětí nebo kamkoliv jinam, poněvadž pokud dokážeme sečíst miliony lidí, kteří na světě byli do současnosti, a ty, které do konce světa ještě budou, bylo by nás tolik, že budeme namačkaní jako sardinky a nedokážeme se ani pohnout. Je zřejmé, že tento exoterní postoj musí obsahovat mnohem hlubší symbolismus, protože kdybychom ho chápali doslova, byl by docela směšný. Vy se smějete a já také, protože bychom se ocitli v horším stavu, než je ten, ve kterém žijeme v současnosti. A poslední postoj, velmi oblíbený v přibližně minulých 100 letech, je postoj materialistický, který má různé podverze. Všichni si nemyslí totéž, avšak víceméně se všichni shodují v tvrzení, že kdyby existovala duše, nebo kdyby existovalo něco, co bychom mohli nazvat duší, narodila by se samotným tělem. Jinak řečeno, když je počat zárodek, začíná se vyvíjet řada magnetických nebo elektrických polí, která ve své velmi komplikované podobě pro nás vytváří onu iluzi já, iluzi ega, duše, a tato duše bude trvat, dokud nezemře tělo. V rámci materialismu existují též teorie, které tvrdí, že tento druh mozkového vyměšování, neboli vyzařování, nebo emise nervové soustavy, nekončí tělem, nýbrž ho o něco přesahují. To není původní. Vzpomeňme si na Platóna, který mluvil o možnosti, kterou mu předložili sofisté, že duše jistou, i když omezenou, dobu přetrvává po smrti těla. Pokud si vzpomínáte, uvádějí příklad harfeníka, jenž hraje na harfu nebo na citeru, avšak nastane den, kdy zemře, zatímco harfa nebo citera budou žít ještě několik let a teprve pak zmizí. Nezávisle na mých vlastních přesvědčeních, nezávisle na tom, co se studuje nebo zkoumá v Akropolis, máte zde tyto tři teorie, které zahrnují to, co lidstvo o smrti, o životě a o možnosti reinkarnace dokázalo pochopit. Existují dva prvky, které o všechny tyto věci rozpoutaly zájem. Jedním z nich je to, že po druhé světové válce se Západ, a to především mládež, cítil řadou událostí frustrován. Mládež tehdy věřila, že tímto bojem, touto válkou skončí psychologické, ekonomické, sociální a politické nespravedlnosti, ale zjistila, že tomu tak není. Že stejně jako první světová válka, známá válka zapříčiněná onou bombou a oním telegramem na bezcenném papíře, nevyřešila absolutně nic, neudělala to ani druhá světová válka. Z toho se zrodila hnutí, jako byl sartrovský existencialismus v Paříži a mnohem později také vypuklo povstání roku 1968 na Sorboně. Lidé se cítili podvedeni. Válka nevyřešila to, o čem se myslelo, že by vyřešit mohla. Říkali, že se jim znovu povídaly pohádky, avšak, že kvůli této pohádce tekla krev milionů lidí. Tehdy se mnozí lidé ze západu, hlavně mladí lidé, sebrali a s batohem na zádech se vydali procestovat svět, aby zjistili, co se děje, aby hledali, jak se zbavit otravy, aby určitým způsobem udělali to, co dělají všechny živé bytosti. Když je trápí fyziologická úzkost nebo cítí strach, začínají se pohybovat. Nomádské národy se nestěhují pouze proto, že se jim to líbí. Nýbrž proto, že cítí úzkost z toho, že nebudou mít plodnou zemi k životu. Dům, prostě nic. A tato úzkost je přinutí putovat. Úzkost je tím, co vedlo křižáckého rytíře do Jeruzaléma. Ze všech křižáků, kteří existovali, včetně prvního, kterým byl Petr, řečený poustevník, žádný přesně nevěděl, kde je Jeruzalém. A mnozí, jako byli například ti, kteří se účastnili křižáckých výprav dětí, si mysleli, že Jeruzalém je velmi blízko na jihu Itálie. Neměli o tom jasnou představu. Proč se tedy lidé někam vydávají? Proč probíhaly křižácké výpravy dětí? Dětí, kterým bylo 10 nebo 12 let a které se vydali je hledat Jeruzalém. Proč všichni křičeli atavistickým válečným křikem? Na Jeruzalém! Na Jeruzalém! Co pro ně znamenal Jeruzalém? Nebyl pouze městem nebo královstvím, které je třeba dobít. Byl potřebou putovat, něčemu uniknout, byl cestovatelskou potřebou, která je člověku vlastní. Pokud se někdy vydáte do Paříže a navštívíte Louvre, zapamatujte si Nike Samotráckou. Tuto bárku z kamene se ženou s roztaženými křídly. Zapamatujte si ji filozofickým způsobem, nikoli jako turisté. A uvidíte, že když budete stát u této sochy, bude se některým z vás zdát, že slyšíte válečný pokřik směřující k mořským vlnám, k dobrodružství, prostě k něčemu. Člověk vnitru svého bytí nese neúplnou potřebu dobrodružství, především když je mladý. Někdy je prvním dobrodružstvím obejít blok domů nebo se vydat na pláž. Avšak vždy potřebujeme malé dobrodružství. Vždy potřebujeme cítit trochu nebezpečí. Někdy se šlápneme o něco více plyn, nikoli proto, že chceme někam dorazit dříve, nýbrž proto, že je v nás potřeba cítit trochu nebezpečí, cítit, že jsme živí v přítomnosti smrti. Je to fenomén, s ním se setkáváme často. Lidé se vydávají napříč světem, bohužel často zaměňováni za hippies nebo bytosti zcela zničené, směřují na východ a setkávají se s teorií reinkarnace, v níž věří miliony lidí v Indii, v mnoha částech Asie a dokonce i v Číně. Pravdou je, že je mnohem více lidí, kteří věří v reinkarnaci, než těch, kteří v ní nevěří. Stává se, že kvůli svému šovinismu i my ze západu myslíme, že těch, kteří věří v reinkarnaci, je jen málo, i když ve skutečnosti jsou jich miliony. Tím či oním způsobem přinesou tito lidé na západ starou, prastarou a tradiční teorii o reinkarnaci. Tak či onak západ začíná prostupovat tato teorie, že budeme žít znovu. Objevuje se další problém. Na západě už od minulého století vznikají různá hnutí, různé společnosti, které o reinkarnaci přímo mluví. Lidé přicházející z Indie či Ceylonu nebo Srí Lanky, nebo z kteréhokoliv jiného místa, přinášejí tuto ideu o reinkarnaci také. Prozatím se tento fenomén považoval za otázku individuálního přesvědčení, převzetí na základě víry a nebyl vědeckým problémem, který je třeba řešit. To, že teozofové minulého století nebo rosenkruciáni či spirististé hlásali teorii reinkarnace neboli znovuzrození duše, bylo něco, co nemělo dostatečnou vědeckou oporu v praktickém smyslu, potvrzenou v laboratoři. Mohlo to mít logický základ, jakožto argument, avšak ne jako prvek zpracovaný v laboratoři. Totéž se nyní děje s létajícími talíři a mimozemšťany, existuje velké množství lidí, kteří tvrdí, že viděli létající talíře. Jsem si jist, že i mezi námi přítomnými je někdo, kdo je viděl. Někdo, kdo viděl bytosti z těchto talířů, které by mohly být z jiných světů. Avšak ve kterém muzeu, na kterém fyzickém místě existuje létající talíř? Jako badatel, kromě toho, že jsem filozofem, jsem i historikem, věřím v existenci kamenů přinesených z měsíce, neboť jsem je viděl v různých částech světa, zvláště v Kalifornii, v USA. Viděl jsem je tak, jako nyní vidím křídu, kterou držím ve své ruce. Proto mohu říci, že měsíční kameny existují, že let se uskutečnil a kameny byly přineseny. Mám k tomu fyzický důkaz. A kdyby se mě někdo zeptal, kde jsou ty měsíční kameny, odkázal bych je na Muzeum vědeckého institutu v San Francisku v USA. Totéž platí pro reinkarnaci. Lidé v ní věří nebo nevěří, stejně jako lidé věří nebo nevěří v létající talíře. Avšak neexistuje důkaz. Chci to vyjasnit, abychom si dobře rozuměli. Předpokládejme, že věřím v močické vázy, protože chodím do muzea Larco Herrera a viděl jsem 30 nebo 40 tisíc močických váz. Mohl jsem se jich dotknout a vzít je do ruky. Kdyby však o močických vázách existovalo pouze vyprávění někoho, kdo je viděl, bylo by to něco jiného. A kdybychom se zeptali, kde jsou, odpověděli by nám subjektivně. Už by do toho zasáhla víra, duchovní rozvoj, schopnost vnímat zákony přírody, kterou člověk může vlastnit. Pokud je někdo přirozenou bytostí a vidí, že všechny věci jsou cyklické, že po dni přichází noc, že jaro, léto, podzim a zima se střídají, může dojít k filozofickému závěru, zcela jistému pro toho, kdo filozoficky uvažuje, že život má též cyklickou přirozenost a že po životě přichází smrt a po ní znovu život a takto nekonečně mnohokrát. To, co je pro mě skutečností, je pro jinou osobu subjektivní. To, co je tedy skutečností pro věřícího, je pro toho, kdo jeho náboženství a jeho víru nesdílí, subjektivní. A nelze se snažit jedno z toho přeměnit na druhé. Nedávné psychiatrické pokusy tuto záležitost ještě více komplikují, neboť přinášejí prvky, jejich zkoumání je na vysoké úrovni a je dostupné všem. Aniž bych to chtěl široce rozvádět, víte, že psychiatrie je aplikací psychologie v umění léčit. Dobře víte, že psychologie jakožto věda je na západě nová, je jí přibližně 150 let. A že psychiatrie jakožto lékařská aplikace psychologických poznatků byla vědeckým způsobem rozvíjena především v tomto století a je přístupná všem, neboť mnohé z nás napadá jméno Freud. Je zřejmé, že jako každá nová věda je i tato jako dítě. Věří, že dokáže vyřešit všechno. Člověk má neuvěřitelnou schopnost měnit názory v politice, ve svých zvicích, ve všem. Stejně jako dříve kategoricky popíral existenci hypnózy, víte, že na lékařských fakultách byla před stolety popírána, vyjímal Salpetriere a ještě asi tak jednoho jiného místa, kde někdo provedl nějaký pokus, nyní je absolutně přesvědčen o možnostech hypnózy a dokonce iracionálním způsobem. Všechno je psychické. Dříve byly všechny nemoci fyziologického původu. Já si na to nepamatuji, avšak moji rodiče, moji učitelé a moji prarodiče mi vyprávěli, že když člověk šel k lékaři, všechno mělo fyzickou příčinu. Bylo zbytečné říkat, že člověk trpí psychickou úzkostí. Takoví byli lékaři před 100 lety, 80 nebo 50 lety. Avšak současný lékař shledává všechno psychickým. Známý test opakování slov nebo test se stromem, v němž člověk pokaždé vidí smrk a dostává se mu freudovského vysvětlení, které není zrovna andělské. Z toho nelze uniknout, Protože ať se člověku zdá o čemkoliv, ať člověk mluví o čemkoliv, vždy je to vztaženo k tomu samému. Freud měl různé žáky. Nejznámějším z nich je Jung. Někteří ho následují a jiní ho zavrhují a nesouhlasí s jeho výkladem. Začíná symbolická psychiatrie a objevuje se nové pojetí toho, čím by mohli být muž a žena, nové pojetí vlivu, který může nebo nemusí mít výchova a další nové elementy. Takto se psychiatři, seriózní psychiatři, kteří skutečně bádají, cítí povinni hlouběji prozkoumat i charakteristiky samotné lidské bytosti. To všechno vyvolalo u opravdových psychiatrů potřebu prozkoumat do hloubky lidskou přirozenost a tehdy odhalili, že existují traumata, slovo trauma pochází z řečtiny a znamená zranění nebo rána, která jsou zcela nevysvětlitelná. Pátralo se po všech vztazích, které pacient v životě mohl mít, a nenašla se žádná řešení. Proč? Protože všichni psychiatři vycházejí z aristotelovské myšlenky o tabula rasa, jinak řečeno, že se člověk rodí nepopsaný, bez jakékoliv charakteristiky, nebo jen s charakteristikami zděděnými, avšak obecného typu. To však nemůže být příčinou toho, že někdo má například strach ze stromu a když vidí strom, vyděsí se, svalí se na zem a z úst mu začne vycházet pěna. Teorie o zděděných genech a o výchově často není uspokojivým vysvětlením. Některé psychiatry tedy napadlo nesledovat linii myšlení, nýbrž linii emocí, čemuž Jung už ve svých prvních pracích říkal červená nit. Sledují červenou nit emocí a setkávají se s jistým výjimečně zajímavým fenoménem. Fenoménem, dle něhož si člověk může pamatovat na řadu okolností ze svého života, až se dostane nejenom do doby dětství, nýbrž i do prenatálního období. Zdá se, že plod už v prenatální době jistým způsobem vnímá a cítí okolí, které ho obklopuje. Nové výzkumy to berou v úvahu a také je to věc, kterou potvrzují i staré tradice našich prarodičů v tom smyslu, že žena, když je těhotná, musela pobývat na zvláštních místech. Nesmělo se před ní mluvit o jistých věcech, nesměla vidět děsivé věci, neboť by mohly poznamenat dítě. To všechno, co bylo zneváženo a stalo se předmětem výsměchu, dnes znovu nabývá na síle, protože se jistým způsobem potvrdilo, že i plod má paměť. Psychiatři, aby došli k tomuto závěru, používali hypnózu, avšak nikoli orientálním způsobem, nýbrž hypnózu sugestivní, západním způsobem. Krátce vysvětlím, jaký je mezi nimi rozdíl. Na východě se už před tisíci lety rozvíjela technika vyzařování vůle. Vysvětlíme to. Mohu pohnout svou paží a pohnu jí, avšak ani nemohu pohnout paží tohoto mladíka. Mohu pohnout svou paží, protože dokážu, aby se má vůle určitým způsobem odrazila v mé nervové soustavě, která způsobí, že se má paže pohne nebo že mohu zvednout tuto křídu. Naopak, nemohu přenést svou vůli tomuto pánovi, aby on cokoliv zvedl. On to udělá, když mu to nařídí jeho vlastní vůle. Východní hypnóza, která se zakládá na koncentraci, na určité geometrické obrazce, působí tak, že jedna vůle nahrazuje druhou. Vůle hypnotizéra nahrazuje vůli hypnotizovaného takovým způsobem, že hypnotizovaný dělá všechno, co mu hypnotizér nařídí. Západní teorie o tom, že hypnotizovaný neudělá nic, co se příčí jeho svědomí, jsou tedy mylné, neboť v systému východní hypnózy udělá hypnotizovaný cokoliv, co mu hypnotizér nařídí, bez ohledu na to, zda je to v souladu nebo v protikladu s tím, co on považuje za morální. Stejně tak udělá moje ruka všechno, co jí nařídím, dokonce sáhne i do ohně, bez ohledu na její pud sebezáchovy nebo potěšení, které jí to může způsobit. Mé ruce může poskytnout příjemný pocit to, že se nachází v teplé vodě, která voní. Mohu však svoji ruku také položit do té nejhorší špíny, neboť mohu zvítězit nad biologickou vůlí této ruky. Stejným způsobem hypnotizér na východě vítězí nad vůlí hypnotizovaného. Na západě je systém odlišný. Zakládá se na řadě sugestcí a na asociaci mezi hypnotizovaným a hypnotizérem, což je něco na způsob domluvy, řekněme přátelství, na základě něhož hypnotizovaný s hypnotizérem souhlasí. Noří se stále hlouběji do svého snu, osvobozuje se od své vědomé a současné části, aby postupoval více do nitra sebe sama. Právě tehdy ve stádiu plodu nebo dokonce v době početí začínají psychiatři hledat příčiny, proč existuje tolik lidí s nevysvětlitelnými traumaty, a to za pomoci typického systému používaného do dnešní doby, ponořením se do analýzy. Stává se však něco překvapivého. Když chtějí zkušenost přerušit, člověk říká: jak dobře se cítím, je mi dobře, nacházím se v jiném prostředí, nemám tělo. A začíná vyprávět, jak vypadá život po smrti nebo před zrozením, což je totéž. A psychiatr ke svému úžasu začíná to všechno poslouchat, zkoumat a zaznamenávat a naráží na řadu popisů, v nichž se shodují tucty a tucty hypnotizovaných, kteří se navzájem neznají a mají zcela jiné náboženské vyznání. Někteří jsou materialisté nebo ateisté, jiní jsou křesťané nebo muslimové. Všichni tito lidé se shodují na onom velkém klidu, na idylickém stavu před splozením. Když v experimentu pokračují, znovu nacházejí vlny života, které jsou dokonce zaznamenatelné elektroencefalogramem. Vidí beznaděj, výkřiky a smrt. Ocitají se před něčím pro ně skutku podivuhodným. Odhalují, že se mohou ponořit do různých inkarnací. Ti, kteří jsou disciplinovaní a metodičtí, chtějí samozřejmě vědět, zda je jisté to, co tito lidé o jiných inkarnacích říkají, a tak se ptají na řadu údajů. Lidé mluví útržkovitě, jako by šlo o diapozitivy. Musíme mít na zřeteli, že naše současné vědomí je též útržkovité. Kdybyste se nyní chtěli vzpomenout na svou minulost, vzpomenete si pouze na události, které vás zasáhly. Nemáte nepřetržitou vizi svého života, nýbrž fotografie. Je to jako album fotografií, v němž se objevuje to příjemné i to nepříjemné, co se vám přihodilo. Všeobecně to, co vás emocionálně zasáhlo. Proto lidé, kteří vedli dobrodružný život, velmi aktivní život, mají pocit, že žili dlouho a že jsou velmi staří. A lidé, kteří vedli život klidný a pohodlný, vzdáleni tomu všemu, mají pocit, že umírají mladí, neboť necítí, že by prožili napětí. Voják, který byl rok na frontě, se cítí mnohem starší než dvakrát nebo třikrát tak starý muž, který celý svůj život strávil v kanceláři. Emoční linie je v tomto případě rozhodující. Odhalíme tedy, že tyto diapozitivy, tato vidění předchozích životů nebo toho, čím byli, se příliš neodlišují od těch, jež máme z naší současné inkarnace, z našeho současného života. Někteří z dotazovaných, kteří se podrobili psychoanalýze, dokonce i ty nejmenší děti, staré 12 nebo 14 let, říkali, že žili v jiných státech. Někteří narození v Kalifornii například říkali, že žili v irských vesnicích, uváděli jméno rodiny z roku 1500 nebo 1600, jméno fary nebo biskupa, jméno pána, který měl továrnu na výrobu provazů a tak dále. Když to bylo prozkoumáno, všechno souhlasilo. Existují dokonce i takoví, kteří ve stavu hluboké hypnózy, když znovu oživli předchozí inkarnace, mluvili nějakým starým jazykem a ne tím současným. Bylo tomu tak i v případě jednoho lékaře, který se setkal se ženou, která mluvila aramejsky. Jelikož nikdo neuměl aramejsky, byl vyhledán odborník na staré jazyky, který přestože neovládal aramejštinu, neboť v ní se z ní nedochovaly písemnosti jako v řečtině či latině, shledal, že to, co on umí z aramejštiny, souhlasí s tím, co žena říká a že jí rozumí. Jinak řečeno, byly nalezeny prakticky nevyvratitelné vědecké důkazy, a to ve světě evropské psychiatrie způsobilo v skutku výjimečný rozruch na poli zkoumání člověka, protože to nastínilo něco už ne na úrovni názoru, nýbrž na úrovni vědy a konkrétního výzkumu. Dříve než skončím, chci poukázat na to, jak velký dosah může toto nové poznání mít, do jaké míry ho můžeme zkoumat, do jaké míry se shoduje s určitým starodávnými doktrínami a jak by mohlo posloužit k vysvětlení současného světa. Protože všechno, co děláme v oblasti výzkumu, musí sloužit k tomu, abychom o něco lépe poznali sami sebe a vysvětlili si náš současný svět. U těchto psychiatrických výzkumů se setkáváme s faktorem, který je nám už známý, avšak jen teoreticky. Pythagoras například říkal, že počet duší je fixní, což znamená, že je fixní počet duší lidstva v určitém časovém úseku, který je však dostatečně dlouhý na to, aby nás nezajímal další. Na východě se také mluví o jugách neboli časových cyklech. Někteří z vás slyšeli o Kaliuze? Nacházíme se v železném věku. Někteří věří, že z Kaliugy vyjdeme v příštím roce, avšak Kaliuga bude trvat 400 tisíc let a začala přibližně před 5000 lety. Tyto jugy jsou velmi dlouhé a v rámci nich se počet duší nemění, je stálý. Nyní si představme pomyslnou čáru, jakýsi horizont, který by odděloval to, co považujeme za život, od toho, co považujeme za smrt. Když tady zapadne slunce, v jiných státech slunce vychází. Dnes už neříkáme, jelikož nejsme primitivní, že je to jiné slunce, že jedno zemřelo a druhé se zrodilo. Samozřejmě, že je to stejné slunce. Pro nás, kteří se nyní nacházíme v Limně, slunce zapadá a přichází noc. Pro jiné národy slunce právě naopak vychází. Prostřednictvím těchto psychiatrických výzkumů jsme viděli, že lidé se v hypnotickém stavu nepovažují za živé ani za mrtvé. Jinak řečeno, považují se za stále živé a nemyslí si, že jsou mrtví. Cítí se stále tím či oním způsobem živy. Představme si tedy, že existuje dělící čára mezi životem a smrtí. Předpokládejme, že člověk žije 70 let a potom následuje dlouhé období, kterému Indové říkali devahanické, období nebeské. Když se tento člověk znovu narodí, bude, jak říkali Řekové, omytý vodami lété. Zůstane mu jeho vnitřní bytí, avšak už si neuchová vzpomínky na to, že byl mužem, který zemřel ve věku 70 let a že měl manželku, vnuky, problémy a že bojoval ve válce a tak dále. Přijde omytý, jako přicházíme v jistém smyslu omytí z dovolené, z dlouhé cesty, na které jsme poněkud zapomněli na některé problémy. Stejně tak člověk, když se znovu vrátí do života, je omytý od všech problémů a jistým způsobem je prostoupen duchovním světem. Jsme však toho názoru, že lidí existuje mnoho, že je mnoho inkarnovaných duší, že demografický růst výrazně zvýšil počet duší, které mají tělo na zemi. Chápete tedy, že se doba nebeského života zkracuje, což se též potvrdilo výzkumy prostřednictvím hypnózy. Například v Řecku nebo v Římě mezi jednou inkarnací a tou následující uběhlo více než 1000 let. Nicméně po reinkarnaci v 15. století následoval další v 18. století a poté současná. Logicky lze tedy předpokládat, že příští inkarnace bude následovat už za 20 nebo 30 let po smrti a pokaždé se budou více přibližovat kolébka a rakev. Což znamená, že lidé, kteří zemřou, budou postrádat nebeský život, onu příležitost omít se. A podívejme se na současný fenomén. Naše děti se rodí jiné, avšak všichni rodiče, ať už fyzičtí nebo duchovní, různými slovy říkají totéž. Děje se to, že děti jsou nyní rozvinutější než dříve, jsou probuzenější, jsou jiné, dříve byly hloupější. Ne, je to proto, že se rodí dospělí a proto v sobě mají předčasné sexuální poznatky, někdy i dříve, než to umožňuje jejich fyziologický a sexuální rozvoj. Mají politické a sociální vědomosti, dokonce i zášť a projevují lásku i rasismus. Je zajímavé pozorovat, jak se takových dětí objevuje stále více. Všichni víte, že v současnosti v západním Německu, v Itálii a dalších místech vyvolávají ty nejhroznější politické střety, založené na postojích z druhé světové války, děti mezi 12 a 16 lety. Znovu navzájem bojují ve jménu rudých nebo nacistů. Ti, kteří se vrátili, jsou těmi, kteří se staví proti sobě. Ostatní se na ně nechápavě dívají. Odkud to mají? Odkud mají tyto vědomosti? Jak vysvětlit, že když vidí fotografii nějakého vůdce z doby před 40, 50 nebo 70 lety, zdraví ho děti způsobem, jakým se tehdy zdravilo, aniž by si toho byli vědomi? Odkud pochází jejich nenávist, hněv vůči těm, kteří nemyslí stejně jako oni? Odkud jako děti vědí, jak po domácku sestavit zbraně, které jsou velmi účinné? Je zřejmé, že prožíváme hrozný fenomén, fenomén demografického růstu, který může otřást celou naší západní kulturou. Církevní autority se bohužel staví proti některým způsobům nezbytné kontroly porodnosti s argumentem, že by to mohlo omezovat individuální svobodu. Z mého hlediska, pokud je individuální svoboda skutečná, nemůže být nikdy omezena. Člověk, který je svobodný, je uvědomělý a je odpovědný. Člověk, který naopak svobodný není, je právě ten, který není ani uvědomělý, ani odpovědný. Vidíme, že demografická exploze se vztahuje především na nejméně vzdělané rodiny, na ty, které nic neplánují, které mají děti, protože nemají nic jiného na výběr. Kapitola 2. Člověk. Aby tvá duše rostla. Neodvolávám se na tvého božského ducha, který, poněvadž je, nemůže růst ani ubývat, zrodit se ani zemřít, nýbrž na onu vyšší část v nás, kterou obvykle nazýváme duše. Všichni vědí, že například fyzické cvičení posiluje svaly a že se jakékoliv učení musí opírat o vytrvalé opakování toho, v čem chceme růst, ať už jde o ovládání jazyka nebo o obsluhu jakéhokoliv stroje. Stejně tak, pokud chceš, aby tvá duše rostla, musíš ji neunavně cvičit každý den. K tomu však nejsou nezbytná zvláštní cvičení. Nýbrž stačí správná pozornost, přirozeně usměrněná k tomu, co je duchovní. Když pozoruješ kůru stromů nebo listy rostlin, jak se otáčejí za světlem, pokus se vnímat, co se nachází v jejich nitru, co je pohonem a příčinou toho, co lze vidět na povrchu. Zvykni si vnímat božské ruce ve svém okolí tak, že budeš všechny věci studovat pečlivě, s čistotou a nevinností dítěte. Zvykni si častěji se zastavit během dne, uprostřed své práce a schonu, aby ses alespoň několik minut věnoval pozorování. Udržuj své tělo v klidu a pohodlné pozici, aby tě nerušilo. A pozoruj, naslouchej. Nepohybuj se, nedělej žádný hluk, dokonce ani svou myslí a uvidíš, jak se ti odhalují věci skryté obyčejným smrtelníkům. A tyto věci nejsou na to, aby se rozlašovaly na všechny strany, nebo aby se s jimi chlubil. Nýbrž, aby si uvědomil existenci myriád bytostí a také přirozenou harmonii, která vládne v univerzu. Pokud to správně pochopíš, staneš se skromnější a vnímavější k věcem ducha. Aby tvá duše rostla, musíš ji nejprve začít vnímat a ještě předtím musíš, jak jen to lze, utišit hluk své osobnosti, neboť uprostřed hlasitého řevu jen stěží zaslechneš šepot mudrce. Není třeba, aby se stal asketou v jakémkoliv smyslu, což by se ti ostatně mohlo zdát těžce dosažitelné. Nýbrž, abys jednoduše každé věci přidělil její opravdové místo a její skutečnou důležitost. Že musíš jíst, jest tedy, ale nekochej se tím ani nevyhledávej pochoutky, které vedou k hltavosti. A tak to jednej ve všem ostatním. Kontroluj svou představivost, neboť ona bahnu tohoto světa poskytuje zlatý lesk a žene tě k neustálému hledání pokladů, které se ti nakonec rozplynou v rukou. Takové a tak jednoduché věci musíš uskutečňovat, aby tvá duše rostla. Jak se sny stávají skutečností? Těm, kteří čtou moje články poprvé, bych chtěl říci, že jsou to rozjímání, jsou to doteky, jsou to některé myšlenky. Také chci, abyste věděli, že tento způsob obracet se na vás používáme proto, že věříme, že každý člověk je rozeným filozofem, což znamená, že jsme všichni filozofy. Že neexistuje žádná univerzita, která by mohla filozofy vytvářet. Titulem lze odměnit řadu technických poznatků, ale neexistují univerzity, které vytváří filozofy, stejně jako neexistují ty, které by utvářely básníky či hudebníky. Člověk tento neklid nosí ve svém nitru. Člověk je filosofos, neboli milovník moudrosti, milovník hloubky věcí. Tento filosofos se nachází v nás všech. Je pouze otázkou, jak říkal Sokrates, najít sebe sama. Najít sebe sama, abychom se znovu našli, abychom v onom zázračném zrcadle zahlédli svou novou tvář, svou vnitřní tvář, kterou můžeme mít, hlubokou tvář. A vycházejíce z této hluboké tváře se můžeme pustit do dnešního tématu. Jak se sny stávají skutečností. Nebudu mluvit o snech ve fyzickém smyslu, neboli o spánku a bdělosti, nýbrž o snech jako iluzi, jako archetypech, jinými slovy o tom všem, co se nachází za fyzickými věcmi. Vím, že existuje zákon gravitace, který umožňuje, aby voda tekla z hor do moře, ale tento zákon gravitace je mechanický a za ním musí existovat nějaké bytí, a toto bytí, jak říkával Calderón de la Barca, je snem, který sní řeka. Řeka je řekou a teče, protože sní o tom, že teče. Ptáci jistým způsobem sní o tom, že jsou ptáky, a jiným způsobem i my sníme o tom, kým jsme. Všichni máme ve svém nitru řadu snů, některé umělecké, další rodinné, ekonomické, sociální, politické. Všichni mají sny. Někdy si myslíme, že proto, že nějaký člověk je chudý nebo chodí jinak oblečený, nemá možnost snít, ale možnosti snít máme nějakým způsobem my všichni. My všichni jsme ve spojení s onou vnitřní entitou, v níž žijí archetypy a kde se nacházejí sny. My všichni někdy ve své skromnosti, při svém rozjímání, cítíme chvění velkých záblesků snů. Existují záhadné hlasy, které nám diktují básně, jež možná nikdy nenapíšeme, protože jsme až moc stydliví, abychom to udělali. Existuje zvláštní hudba, ale my ji neumíme zahrát, protože neumíme ovládat žádný nástroj, nebo proto, že nemáme o hrubě žádné znalosti. Máme tisíce nápadů, jak uskutečnit to či ono, avšak většinou to nelze, protože nemáme dostatek finančních prostředků. V našem nitru existuje archetypální svět. V našem nitru existuje pradávné volání po dokonalosti, po dobru, po svornosti, po lásce. Volání silné, mocné a nepřetržité, které nás nikdy neopouští. Je to volání, které nikdy nezestárne, kterému nenarostou šediny. Bez ohledu na naše stáří v nás toto volání přetrvává. Přetrvává, přetrvává, přetrvává. Jak se sny stávají skutečností? Podívejme se na jednoduché schéma. Mnohokrát jsme mluvili o tom, že přírodu lze rozdělit na 7 úrovní. Stejně jako je 7 dní v týdnu, 7 základních hudebních tónů, 7 základních barev a tak dále. Existuje 7 řídící manifestovaný svět, který známe. I uskutečňování snů je řízeno číslem 7. Existuje dimenze, kterou můžeme nazvat vůle. V této dimenzi jsou věci chemicky čisté. Vy, již jste četli Schopenhauera, si vzpomenete, co říkal o vůli, o čistých impulzech, o onom druhu čísel nebo věcí, které existují za všemi projevy a které znovu a znovu vyvolávají podobné fenomény. Do tohoto světa nedosáhne smrt, ani úpadek, ani žádná z forem ztráty úcty, které známe dnes. Pod ním by se nacházel svět intuice. V němž subjekt a objekt navazují přímý kontakt. V němž jistým způsobem dokážeme poznat věci přímo, aniž bychom potřebovali zprostředkovatele. Například pokud pojedete do Řecka a navštívíte Partenon, řeknete, že Partenon je krásný, i když nevíte nic o architektuře ani archeologii. Přesto každý ze zde přítomných by mi mohl říci, zda nějaký předmět je či není krásný. Možná všichni nebudeme souhlasit, možná budeme mít na krásu odlišné názory, ale všichni dokážeme říci, že něco je krásné, když to krásné je. Není třeba, aby nám to někdo vysvětloval a nezáleží na tom, z jakého materiálu je to vytvořeno. Uvnitř nás existuje něco, něco neúprosného, co nás nutí říci, že něco krásné je nebo není. Pak existuje třetí úroveň, úroveň intelektu. Podle řeckých filozofů je tou, která nám umožňuje věci chápat v jejich hloubce, vnímat základy věcí, dojít k jádru věcí, pod ní je svět rozumu a tužeb. Na této úrovni vstupujeme do věčné duality, neboť naše mysl je dvojí. Je to úroveň rozumu s touhami, která se snaží něco naučit, která cítí žízeň po poznání věcí, po bádání, po zisku a ztrátě. Pod ní se nachází psychický svět, v němž začínají naše sny, naše představy, naše fantazie, onen psychický svět, který způsobuje, že se naše bytí zcela mění v přítomnosti ostatních. Existují lidé, kteří fyzicky nejsou hezcí a přesto mají zvláštní kouzlo, které způsobuje, že jsme jimi přitahováni. Mají něco, co probouzí náš zájem. Naopak existují lidé velmi hezkého fyzického vzhledu, dobře oblečení, příjemného vystupování a přesto nedokážeme vysvětlit, proč nám nesedí, proč nám nejsou sympatičtí. A často se ptáme, proč někdo, kdo je dobrý a uctívaný, nám nesedí. Jsme v psychickém světě, který je jistým způsobem spojen se světem intuitivním. Je to svět psychy, který je korunou jistého nižšího světa, čímž je svět vitality. Všechny věci mají vitalitu. Všechny věci jsou prostoupeny dechem života a tento dech je udržuje projevené. Pod světem vitality by byla úroveň manifestace. Jak se projevují sny? existuje svět archetypální. Například, kdybych se vás zeptal, kolik jsou 2 a 2? Jsou 4. Výborně, ale čeho? To není třeba vysvětlovat. Existuje tedy vyšší svět, abstraktní, který je nad atributy barvy, formy, velikosti, a v tomto světě existují archetypy snů, které se začnou uskutečňovat, dokud se neprojeví. Avšak sny podle klasických filozofů nejsou plodem lidí, nýbrž lidem předcházely. Tyto sny, tyto archetypy existovaly od počátku všech věcí. Všechno v přírodě existuje bez ohledu na to, zda to člověk dokáže či nedokáže objevit. Existuje jisté přirozené schéma, které překračuje to, co my dokážeme pochopit. Dnes říkáme, že existuje 7 hudebních tónů. Svůj týden jsme rozdělili na 7 dní v souladu s planetami. Ale už to jistým způsobem bylo projeveno. Už to zapadalo do koncepce samotného vesmíru. Sny tedy žijí a existují jako přízrační přátelé, podivné bytosti, které nás nikdy neopouští. Žijí ve svém světě archetypů. Velcí skřítkové, rytíři, dámy, barevná světla, podivné věci, neznámé hlasy, obrazy, které jsme nikdy neviděli, slova, která jsme nikdy neslyšeli, slova, která jsme se nikdy nenaučili. Existují. Jsou v onom druhu Pandořiny skřínky, z níž nikdy neunikla naděje. Sny, které se pomalu stanou skutečností. Jak se sny stávají skutečností? Stávají se skutečností tak, že je krok za krokem realizujeme. Podívejme se například na to, co je tím prvním, když chceme postavit dům. Nejprve si ho přejeme. Jinými slovy, je zapotřebí volný čin. Potom přemýšlíte o tom, že by se vám líbilo, kdyby měl okno se 4 mřížemi a 2 květináči, smrk a psa a tak dále. To cítíte. To jiným způsobem tušíte svou intuicí. Je to váš archetyp. Váš sen už se stupuje. Právě se inkarnuje. Nyní však začnete tento sen přivádět do inteligence. Jakým způsobem tento dům navrhnete? Ve tvaru věže, čtverce, vysoký, nízký, veliký? Tímto způsobem začínáte svůj dům navrhovat inteligencí. Pak přichází další část. Kolik stojí metr čtvereční, cement, cihla? To je už svět rozumu, svět tužeb. Když se vám podaří zvážit to, co více či méně lze uskutečnit, pak si to psychicky začínáte přát. Vstoupilo to do světa psychy. Začínáte o tom neustále přemýšlet, pozorně, s vitalitou, která roste. To je život. Vkládáte do vašich snů život. Možná existují sny, které nelze tak snadno uskutečnit, ale to by bylo téma na delší dobu. Někdy existují tvůrčí zájmy nebo prvky, které naše sny omezují. Sny ostatních někdy omezují naše vlastní sny. Existují věci a prvky, které neumožňují uskutečnit sny tak, jak bychom si je my uskutečnit přáli. K tomu je však zapotřebí cvičit vůli. Je zapotřebí cvičit ovládání sebe sama a je zapotřebí též umět si věci přát. Nestačí na ně myslet. Je nutné si je přát. Je třeba mít vůli, mít víru v sebe sama a je třeba se spojit s duchovním světem, s onou velkou duchovní rezervou, která existuje nahoře. Vůle, intuice, intelekt. Tam jistým způsobem žijí naše sny, tam žijí naše archetypy, ty, které uskutečníme nyní nebo v některém okamžiku. Tam žije to, co osvítilo Kichota, který žil bláznivě a zemřel rozvážně. Ale kdo ví? Možná nezemřel rozvážně, ani nežil bláznivě. Možná to bylo naopak. Protože neexistuje větší bláznoství, než přičítat takovou důležitost věcem hmotným a takovou důležitost věcem zdánlivě rozumným. Neexistuje větší rozvaha a větší přiblížení se pravdě, než umět čelit věcem do hloubky a se silou. Umět spolu zpívat, umět spolu mluvit, umět být spolu, umět hluboce a silně snít. Je třeba snít, ale ne na způsob japonského nebo čínského putai, sedě s velkým břichem a dívaje se nahoru. Ne, je třeba snít mocně, je třeba snít tak, až vytrysknou slzy z očí, je třeba snít s napjatými svaly, je třeba snít se zavřenýma očima. K tomuto snu, který si přejeme, musí směřovat veškerá naše vůle. Musíme mít vnitřní sílu, což je právě tím, co nás odlišuje od zvířat. Právě to nás odlišuje, tato vnitřní síla, ona síla snít a tvořit. Kdyby se dnes svět zřítil, kdybychom dnes ztratili naše umění, naši vědu, veškerou naši filozofii, veškerou naši literaturu, všechna naše města, naše cesty a tak dále. A kdyby na světě zůstal pouze jeden pár lidí, znovu by svět zalidnili a znovu by se vrátily knihovny, básně, děti a malované obrazy. Znovu by existovaly Partenóny a znovu by existovaly pyramidy, protože člověk ve svém nitru nosí archetypy celého lidstva. Každý z nás jistým způsobem odráží všechny lidi, kteří na zemi existují. Každý z nás má ve svém nitru sny všech lidí, kteří žijí na zemi, a také lidí, kteří teprve přijdou. Každý z nás má ten tušený potenciál, ale je zapotřebí mít houževnatost. Není snadné uskutečnit sny, je to velmi těžké. Musíme umět vyvinout úsilí uskutečňovat sny rok, měsíc co měsíc, den co den, hodinu za hodinou, minutu za minutou. A pokud nemáme sny, následujme tedy sen někoho jiného, ale nezůstávejme beze snů. Ani hvězdy nedržíme v rukou a přesto jsme se naučili dívat se na hvězdy, které jsou na nebi. Nemáme ani prameny vody ve své hrudi a přesto jsme se naučili pít z horských pramenů. A takto, pokud nemáme vlastní sen, snažme se následovat nějaký jiný, velký, který nás pozvedne nahoru, který nás učiní lidskými bytostmi nejen zvenčí, ale též uvnitř. Pokud jsme však opravdu lidskou bytostí, jak si to přeje filozofie a jak si to přeje příroda, která je uvnitř každého člověka, pak se vztyčme na svých nohou a ve své skromnosti před Bohem. Můžeme říci, já jsem člověk, já mám sny. Nejsem stroj, jsem mnohem více. Dokáži uskutečňovat, dokáži zlepšovat sám sebe. Dokáži snít o něčem, co mě převyšuje. Jsem trochu kreací a tak trochu mohu snít o novém člověku. O novém člověku, který nebude mít naše ohraničení. O novém člověku, který, když se narodí básník, dokáže zaznamenat jeho verše. O novém člověku, který, když se narodí hudebník, dokáže zapsat jeho hudbu. Nový člověk, který dokáže žít ekologicky, nikoli proti přírodě, nýbrž v její prospěch, který následuje své vlastní přírodní zákony, čistý zvenčí i uvnitř. Nový člověk, který nezná strach, nezná závist ani zášť. Nový člověk, který na nás bude vzpomínat s láskou v tom smyslu, že my jsme o něm snili, když ještě neexistoval. V tomto temném okamžiku dějin, uprostřed všech krizí, uprostřed úpadku všech hodnot, uprostřed veškerého váhání a pochybností, se my o něm odvážíme snít, o novém člověku. O novém člověku, který přijde, o někom, kdo se narodí v nás. O novém člověku, který bude integrován uvnitř. O člověku, kterého nikdo nebude moci koupit ani vším zlatem světa. O člověku, který si bude opravdu vědom své nesmrtelnosti. O člověku, který bude vědět, že být člověkem neznamená pouze mít kostru, kosti a tak dále. Nýbrž něco mnohem hlubšího. Člověk je jako blesk, jako záblesk uprostřed noci. Být člověkem v tomto historickém okamžiku, být semínkem nového člověka, právě znamená být světlem v noci. Naše cesta, jak řekl jistý myslitel, byla už před mnoha lety osvětlena blesky a prostřednictvím těchto blesků dokážeme dorazit k novému a lepšímu člověku, o kterém všichni sníme. Dokážeme umožnit snům sestoupit. Naše ruce plné semínek přivítají bílé holubice inspirace a znovu budou existovat Homérové, kteří budou zpívat. Znovu budou existovat velcí lidé, kteří budou vytvářet sochy a malovat. Znovu budeme moci být hrdí na to, že jsme lidé. Takto se sny stávají skutečností. Malé sny, jako je ten o domě, a velké sny, jako je uskutečnění nového člověka. Tím, co umožňuje, aby se sny mohly inkarnovat a uskutečnit se, je filozofická mechanika. Každý z nás jsme jedním snem. Jistým způsobem jste si mě vy vysnili a já jsem si vysnil vás. Jelikož jsme vzájemně o sobě snili, setkali jsme se. V onom světě snů a iluzí budeme skutečně vědět, kým jsme. Světlem, které překračuje horizont. Jsme lidé, jsme filozofové, jsme semínka nového člověka, jsme onou nezbytnou silou, která dokáže uskutečnit to, o čem snil Cervantes ve svém Kichotovi. Přeměnit obry na větrné mlýny a ne větrné mlýny na obry. Vzpomínáte si, když Kichot útočí na mlýny v přesvědčení, že jsou obry. A Sancho mu říká, pozor, jsou to mlýny. A Kichote mu odpovídá, a neřekl jsem ti, Sancho, že existují věci, které učí pouze rytířství, že když se útočí proti obrům, mění se na větrné mlýny. Právě to se musíme naučit. Právě to musíme cítit. Právě to musíme mít v našem srdci a v naší hlavě. V každém dopise, který píšeme, v každém okamžiku, když navazujeme kontakt s jinou lidskou bytostí a dokonce i když jsme sami. Pamatujte si vždy, že jsme důstojní toho být lidskými bytostmi. Že za námi je tisíce a tisíce let dějin a před námi tisíce a tisíce let budoucnosti. Že jsme článkem velkého řetězu a že máme historickou odpovědnost přenést nová semínka do nového světa a vyorat brázdy v nové půdě. Mějme dostatek síly, abychom každé ráno vstali obnovení. A ať jsme, kým jsme, ať děláme, co děláme, snažme se to udělat dobře. Snažme se to udělat filozofickým způsobem. Snažme se vždy být v kontaktu s tímto světem snů, s oním světem, který nás očekává po smrti, aby nás nádherně přivítal zahalené mírem splněné povinnosti. Přednáška se konala 14. července 1979 v sídle Nové Akropolis v Madridu, Španělsko. Kapitola 4. Hrdinství. Veslovat proti proudu. Plující kláda se od lodi postavené ze stejného dřeva liší tím, že loď má vesla a může plout proti proudu. Doktor Shriram. Tato slova jsem slyšel z jeho úst ve svém raném mládí. Věta nebyla částí žádné z jeho přednášek a nevím, zda je uveřejněna v některé z jeho knih. Vznikla spontánně při jednom rozhovoru. Často jsem o ní přemýšlel a v době, kdy jsem konkretizoval ty nejvznešenější ideály prostřednictvím filozofické školy na klasický způsob, vtisklo podobenství o kládě a lodi svou pečeť do všech mých myšlenek, citů a činů. Lidé jsou všeobecně jako klády, které jsou hozeny do řeky života, na začátku silné a suché, později otlučené a mokré. A směřují vždy po proudu nebo po jeho ramenech, jež se stáčejí pod vlivem mocných tohoto světa. A tak plují. Vrážejí do sebe navzájem se zbytečnou prudkostí, špinavé a zablácené, bez cíle a bezpečného přístavu, dokud se nerozpadnou na třísky a nezmizí z hladiny této řeky, která teče neustále a o níž nevíme, kde pramení ani kam směřuje. Pouhé klády, odlomené, odříznuté, vláčené sem a tam, které nedokážou čelit proudu ani svou vlastní vahou. Pochmurný dav je s praskotem unášen proudem na své neunavitelné pouti, která je přesto tak únavná. Ve dne slunce odhaluje schnilou kůru a v noci pluje zhluk stínů vždy v jedné rovině a pouze výjimečně někdo zvedne svou paži k dalekým hvězdám. Řeka Klád. Je jich stále více a navzájem do sebe narážejí, zraňují se a rozbíjejí se. Řeka Klád, kolikrát jsem o ní přemýšlel. Avšak rok od roku jsem stále více poznával téměř zapomenuté techniky, jak ulevit a ulehčit mase dřeva. Toho dřeva, z něhož jsme všichni vytvořeni. Rychlé údery dlátem na povrchu a poté žhavé uhlí, což se neustále opakuje. Zkušenost, přestože je inspirována velkými učiteli lidstva, je vždy bolestivá a nekonečně dlouhá. Je třeba vydlabávat do velké hloubky, kde se egoismus a zbabělost navzájem proplétají svými záludnými vlákny a kde v sobě iluze vyvolává přesvědčení, že jsi kláda. Že jsi kláda a že rozbíjíš sám sebe. Avšak neunavný dělník, poháněn svou vůli, silnější než všechny nářky na půl schnilé hmoty, pokračuje ve svém úkolu. Dříve hrubé poleno se pomalu mění na plavidlo. Už se rýsuje hrot přídě a zaoblená záď. Dřívější puklina je nyní prohlubní, vyhlazenou schránkou pro duši cestovatelku. Ze zbytků jsou vytvořena pružná vesla, která podle toho, jak se ovládají, mohou být pohonem i kormidlem. A s obrovskou trpělivostí lze vyhladit hrubé strany, dokud se nezmění na lehké a pevné boky. A loď je vyrobena. Množství klád se na ní dívá se smíšenými pocity údivu a odhodlání. Zdá se jim prázdná, neuvědomělá, zbytečná, směšná, nebezpečná a zavrženíhodná. Je to však proto, že to není kláda, je to loď. A aby to nebylo málo, dokáže plout proti proudu. To už je neodpustitelné. Nejít s módou, neměnit barvu dle bahna, kterým proplouvá. Mít vlastní barvu a plout nad bahnem a téměř se ho nedotýkat. Nepochopitelné. A co povdivní členové její posádky? Říkají, že nejsme všichni stejní, neboť kdybychom byli, mohli bychom se všichni společně mýlit a neměli bychom naději, že můžeme pomoci jeden druhému. Říkají, že stejnost v přírodě neexistuje a že není možná ani žádaná, že zdravé rozdíly dodávají celku krásu a vytrhují ho z nudy a z ducha stáda. Též říkají, že různá náboženství přizpůsobují stejné poselství rozličným krajům a dobám a že proto není žádné lepší než jiné, neboť výjima onoho stručného poselství se na všem ostatním podílejí lidé ve své nevědomosti a dle svých chutí. A že se vzájemně napodobovala po tisíce a tisíce let. Tvrdí, že nevěří v Boha, nýbrž vědí o jeho existenci a že tato je zřejmá. Stačí to vědět a kráčet cestami k jeho odhalení. Že duše je nesmrtelná a bezúhonná a že se jí nelze plést se šaty a převleky, které si čas od času obléká. Že pokud existuje omluva, tkví dle zákona akce a reakce pouze ve vykoupení a že tyto mechanické zákony přírody znamenají, kdo zase je obilí, vždy dříve či později obilí sklidí a kdo zase je trní, dostane se mu zase jenom trní. Zázrak jako takový neexistuje. Existují pouze úrovně poznání. To, co patří světu fenoménů, je druhořadé. Babylonský kněz, který oslňoval malými umělými blesky, jež mu přeskakovali z jedné dlaně do druhé, by byl dnes pouhým elektrikářem. A svatý Patrik by byl chemikem, který ví, co se stane, když nalijeme vodu do nehašeného vápna. Posádka lodi nepotřebuje berličky klamu. Pomalu hledá a nalézá pravdu, vkládá své úsilí do vesel a rozlišuje věci, které ostatní nevidí, neboť vesluje proti proudu. Prodírá se vodním proudem k průzračným a neznečištěným pramenům. Má entuziasmus v duši a těší se ze smíchu a krásných věcí. Vadí jí kakofonický hluk a líbí se jí krásné melodie Strause, Wagnera, hra stínů a světel a příjemné Mozartovy sonáty. Nepředstírá, že vidí krajiny ve směsi očí, nosu a ocasu modernistů. Nýbrž raději kráčí gojovým sněhem, dívá se na Veleskézovo našedlé nebe, nechá se ohromit křišťálovými slzami El Greca nebo se ztrácí v nádherných ulicích za hradbami Pompeji. Nevěří, že drogy jsou dobrem, nýbrž ví, že jsou zlem, neboť ti, kteří je užívají, se stávají degenerovanými zvířaty, která kradou a zabíjejí, aby si je mohla opatřit. Nevěří ani ve špinavou opilost, která hlasitě křičí a hluboce říhá. Věří však v harmonický a oživující řád, který přesahuje slepý mechanismus programů, jež vypracovali jiní. Věří, že svoboda je možná, pokud existují lidé, kteří si ji cení a kteří si váží i svobody ostatních. Věří ve vůli, dobro a spravedlnost a v to, že svět bez těchto cností je hromadou hlíny, které je zapotřebí dát harmonický tvar tím, že se zvítězí nad veškerým odporem hrubé hmoty. Věří v nový a lepší svět. Avšak, aby se objevil na našem horizontu, musí být mnoho nových a lepších veslařů. Ti, již opouštějí řeku života kvůli slabostem a nářkům, jsou neúprosně strženi svou fyzickou, psychickou a mentální destrukcí. Věří ve vědu ve službách člověka, zvířete, rostliny a především planety v globálním smyslu, neboť je naším kosmickým domem a my ji ničíme a přivádíme do nerovnováhy. Věří, že staré a už neužitečné struktury musí v zájmu přirozené obnovy života uvolnit místo jiným, mladším a silnějším, bez komplikací a omezení, neboť už zapáchají hnilobou a jsou mrtvolami, jimž galvanická síla peněz a moci umožňuje, aby se zvedali a hýbali svými končetinami za strašlivého předstírání života. A především členové posádky věří v sebe sama a v loď, kterou postavili. Mnozí lidé mladého srdce a probuzené mysli, když veslují proti proudu řeky života, přikládají ruku k dílu a snaží se sklát udělat lodě, aby mohli poznat nádherné duchovní dobrodružství plavby proti proudu. To byl konec ukázky z knihy. Děkujeme za pozornost. Více o knihách Nové Akropolis najdete na stránkách www.akropolis.cz.